i-democracy, i-democracy. Ofunayo uyafuna, ongafuniyo kafuni, ulelungelo. Ngasi Thumbena umnanga kwanguye omayo phambili ayekuthi mina ngifuna ukuthi ngiyefika ku-2030. But ngabantu, bantu bani, ule bantu bakhaba abamlandelayo, labo chamisa khonalo kula bantu babo ababalandelayo ababefuna ukuthi kwenziwe lokhu nalokhu nalokho. So nxa iZANU-PF abanye abathi umnanga kwakhe ku-2030 kabavenze, abantu abafundi kabayenze. Ukuthi kuthiwa ingxabano, ingxabano mkhona kati ingxabano phela abanqa bexabana baya ku-ground bezokusenziwani. Ukukhuluma hehe avele kuqatshana ngomlomo kuphanjaniswa ngomlomo kulungiswa ngomlomo bazalungisisana. Into ekhona ukuthi umnanga kwa is the president, u-2028 is still 2 years to come. Kukhatshana le, so angiboni mina ukuthi kade abantu sebengatshona belokho benyombana besenzani besenzani. Yona le imilomo yokuthi kuthiwe umuntu uzasukumaye ukuthi umongameli kayenzi kuhle kahle aphume, awukhonapho ke kulapho kule problem khona. Kati yena ozawuthi umongameli kaphuma emngenisa indaba engazange athi bantu beZimbabwe senginika umongameli wenu yime ngithi kangeni. Kodwa sengizokukhuluma ukuthi kaphume. Kukhona abo kusuka khona imsindo yena leyo ukuthi umuntu uyavula umlomo wakhe akhulume azithengise ende kugcine sokungani abantu bayaxabana kungelani la ngxabano. Abamzondayo mnanga kwabakhona, abamthandayo sikhona. Ngumongameli wethu, ngupresident wethu. Kumele kufike 2028. Ebusa
ngokubona kwakho ubona ngazani kuyaphetha ngani lokhu?
Asiphana nanini namathuba, sisupportana nanini. Nxa umuntu esehluleka otho ukuthi uyehluleka upresident kabele formula atshena ukuthi mina ilizwelele ngingalithatha ngilise la lingisuse lapha ngilise lapha. Jobeshua angazi ukuthi kati abantu silahleka ngaphi khona lapho. Abantu sengaxabana but aphela kuxabana nga Chamisa lo mnangagwa, kabana nga mnangagwa lo Chwengwe. Hiba banda bakabana nga ma opinions hawa. Baza kusolva bana, bakukalele njani. Ngaye nga ma oveti lao, kuza kukalele si oveti nfenizu sabo keza. Kusia kwena le pansu kukasketa, sizu kuti bagwenze njani. Abantu asikabani tina pansu lapa sizilalele, sizipilele Zimbabwe yetu. Lapa kumnandi zululiana siya lima. Yebo na yegunzima, vile siya kwazi kuti ilizwe letu, ilifelo imali. Abantu nga funu futu kukulmama nga liti ilizwe le lifile, ilizwe lifangu. Okufileyo imali iTube. Okeza laba bayakwazi bona ukuthi baba kuqalise ngapi baba ku-10 bangadilizi into ebathi sizama la ukuthi ingane iyaqhuba. Ube songani yena lo geza angathini angathatha over umnanga kwa unguyozathi uzakwenzani? Uyaqalela ngapi? Abantu ake sizamela ukufaka imiqondo ndawonye siboneni ukuthi umhlaba lo singawulungisa kanjani. Kulabo cyclone, kulabo El Nino, kulandani. So into ezinjengazonezo zizalungiswa zithiweni ke.